Življenje išče pot.
Dobar dan. Danes bomo ponovno prisluhnili Maruši Bertoncelj iz Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira in sicer o tem, kako poskrbeti zase med tem, ko skrbimo za druge. To je za številne, ki se ukvarjajo z odpravljanjem posledic naravne ujme, še kako pomembno. Kaj pa, če naletimo na osebo, se prav sorodnika, prijatelja, znanca, ki pa doživlja zelo hudo stisko, misli celo na samomor ali doživlja panične napade?
Ja, zagotovo se tudi to utegne zgoditi v kakšnih okoliščinah, sploh tam, ker so bile kakšne res zelo hude posledice. V tem primeru, če opazimo, da oseba razmišlja o samomoru ali pa da doživlja tudi kakšne hude panične napade, je pomembno, da te osebe ne puščamo same. Ponudimo ji psihološko prvo pomoč lahko kar sami. Smernice psihološke prve pomoči lahko poiščemo, če imamo seveda omogočen zdaj dostop do interneta na spletni strani zadosevnozdravje.si pod zavihkom pomagam drugemu, kako pomagam, so opisane prav po korakih za primere paničnih napadov in depresije in samomorilnosti. Seveda pa usmerimo tudi na vire pomoči in teh imamo tudi veliko na voljo na spletni strani Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira. Lahko vsak poišče ustrezne vire pomoči v regiji, kjer prebiva in glede na potrebe, ki jih ima, se pravi glede na starostno skupino in obliko stiske.
Za zadnje vprašanje pa je tudi tisti, ki pomaga, se znajde v stiski ali pa, ko smo sami v stiski, kaj so tiste ključne točke, na katere je dobro pomisliti, da nekako ostanemo čim bolj mirni?
Seveda, to je tako kot s tisto masko na letalu, a ne? To prvo moramo sebi dati, da lahko drugim pomagamo. In tudi v tem primeru pri sebi najprej poskrbimo za osnovno varnost in da zadovoljimo naše osnovne potrebe, torej da si zagotovimo zatočišče, hrano, vodo, medicinsko pomoč, za telesne potrebe, a ne? Ker skrb za telesne potrebe pozitivno vpliva tudi v boljšemu psihološkemu občutku. Poskušamo vzpostaviti nek nadzor nad lastnim življenjem ali pa vsaj nad tistimi področji življenja, na katere lahko vplivamo. A ne? Potem, da tudi sami pri sebi vzpostavimo neko rutino, kolikor je možno in da tudi svoja čustva sprejmemo, se pravi, vse, kar doživljamo, je normalno in logično in tudi pri nas lahko ta čustva zelo odstopajo od tega, kar mislimo, da bi morali čutiti, ne? Tako da sprejmemo to in da se bo to spreminjal. In če je le možno, da pač si zagotovimo tudi družbo, da se povežemo z drugimi, da se pogovarjamo o tem z drugimi, da nismo sami in da poiščemo načine pomiritve, ki so nam pomagali že v preteklosti. Skratka, da počnemo tisto, ob čemer se ponavadi počutimo dobro. Seveda gre za zdrave navade, a ne? Torej, da se ne zatekamo v kakšne tvegane oblike vedenja z alkoholom ali pa kaj podobnega. In da tudi sami poiščemo in sprejmemo pomoč, če to res potrebujemo.
Tako, hvala lepa. Predvsem to zadnje se mi zdi pomembno, da najbrž oseba prizna, da potrebuje pomoč in da se odpre, da jo sprejme in najbrž je to tudi nam človeku pomaga. Kaj ne, da ne mislimo, da bo morali storiti vse sami.
Absolutno. To je v bistvu tudi znak moči, da poiščemo pomoč, ko jo potrebujemo, s tem pa dajemo tudi zgled drugim okrog nas, da je to edino pravilno.
Tako, mislim, da smo odprli nekaj pomembnih točk. Gospa Maruša Bertoncelj, hvala lepa in vse dobro pri delu na Nacionalnem programu za duševno zdravje Mira, kamor vabiva tudi naše poslušalce, poslušalke, da si ga pogledajo in tam najdejo zelo veliko koristnih informacij za vire pomoči v stiski.
Hvala lepa tudi vam in vsem vse dobro.
Poslušali ste del pogovora z Marušo Bertoncelj iz Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira. Ob tem naj vas še spomnim, da smo v ponedeljek zvečer gostili psihiatrinjo doktorico Mojco Zvezdano Drnovšek in govorili o duševnih stiskah, ki so posledica poplav in drugih težkih trenutkov. Oddaja je potekala v živo, zato so sodelovali tudi naši poslušalci. Najdete jo v našem spletnem audio arhivu. Sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek pripravila, vam želim miren dan.
Življenje išče pot.